จากนี้ไปจะทำความเข้าใจในเรื่องการภาวนาต่อก่อนอื่นจะขอทบทวนสรุปเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของเราง่ายๆทีนี้ถ้าเรามองศาสนาทั้งหลายในโลกนี้เรามักจะได้ยินบ่อยว่าศาสนาเป็นอย่างนั้นศาสนาเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าศาสนาเหมือนกับเป็นตระกูลเดียวกันหมดที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่า นักวิชาการและคนที่ชอบวิจารณ์ศาสนาส่วนมากก็คือชาวตะวันตกแล้วชาวตะวันตกก็จะคิดว่าศาสนาที่เขารู้จักเป็นของสากลหรือว่าเข้าใจว่าทุกศาสนาก็คล้ายกันในความเห็นของอาตมาก็คือไม่ใช่อย่างนั้นทีนี้ศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางมีศาสนายิวศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามก็เป็นตระกูลหนึ่งตระกูลศาสนาและที่เรียกว่าตระกูลเพราะว่าความเข้าใจว่าศาสนาคืออะไรศาสนามีไว้เพื่ออะไรเป็นต้นคล้ายกันมากทั้งที่สามศาสนาเหล่านี้ไม่ค่อยจะถูกกันมีการรังเกียจกันมีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันตลอดจนกระทั่งนักปราชญ์ชาวตะวันตกจำนวนไม่น้อยก็ยังสรุปว่าอุปสรรคต่อสันติภาพของโลกอันดับหนึ่งคือศาสนาทีนี้ถ้าเราสรุปว่าศาสนาเหล่านี้เข้าใจว่าศาสนาคืออะไรหรือว่าเราเป็นศาสนิกชนในความหมายของเขาต้องทำอะไรบ้างศาสนาเหล่านี้เน้นที่ความเชื่อแล้วคำว่า faith กลายเป็นศัพท์ที่ทุกวันนี้ใช้แทนศาสนาได้ดังก็จะมีสำนวนว่า Christian religion หรือ Christian faith Islamic religion Islamic faith Jewish religion Jewish faith นี่ก็ผมบอกเลยว่าในความเข้าใจของคนทั่วไป religion กับ faith อันเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันนั้นเป็นศาสนาที่เน้นศรัทธาเป็นหลักเราจะเป็นศาสนิกชนของศาสนาเหล่านั้นด้วยความเชื่อถ้าเชื่อคำพีของท่านได้เป็นศาสนิกชนได้ไม่เชื่อในคำพีเป็นไปไม่ได้ศาสนาเหล่านั้นมันจะมองมนุษย์เป็นสัตว์อ่อนแอแล้วเราจะเอาตัวรอดได้เราจะปลอดภัยได้มีอนาคตที่ดีได้ด้วยความเชื่อและความเชื่อฟังในคำสอนที่ปรากฏในพระคัมภีร์ทีนี้ศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดีย เป็นคนละตระกูลศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธของเราเราให้เชื่อว่าศาสนาแต่ว่าไม่ใช่ศาสนาในความหมายของชาวตะวันตกเท่าไหร่อาตมาชอบบอกว่าเป็นคนละตระกูลคือเราคงจะได้ยินชาวตะวันตกจำนวนมากบอกโอ้พุทธศาสนาไม่ใช่ religion เลยเป็นปรัชญาบ้างเป็น way of life บ้างที่เขาพูดอย่างนั้นก็เพราะอะไรเพราะบอกว่าไม่เหมือนศาสนาที่เขารู้จักทีนี้อาตมาถือว่าพุทธศาสนามีความเป็นศาสนาในเกือบทุกประการแต่ที่สำคัญก็คือพุทธศาสนาไม่ได้เอาศรัทธาเป็นหลักใหญ่แต่เอาการพัฒนาปัญญาเป็นหลักใหญ่นั้นถ้าเราเรียกตระกูลศาสนาที่เกิดที่ตะวันออกกลางว่าเป็น belief system religion เอามองศาสนาพุทธศาสนาตระกูลนี้เป็น education system อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามจะเน้นอยู่เสมอว่าต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาคือระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดที่เคยปรากฏในโลกนั้นเอการที่มองว่า Buddhist faith หรือว่าเอาคำสอนพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจเหมือนในศาสนาประเภท belief system เป็นการเข้าสู่พุทธศาสนาผิดไปจะไม่มีทางเข้าใจและจะไม่มีทางที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรจากพระพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาก็คือระบบการศึกษาอันนี้มันมีหลักฐานสนับสนุนตรงไหนไหมก็เอาง่ายๆจากอริยมรรคมีองค์8ซึ่งว่าขอวัดปฏิบัติในทางพุทธศาสนาว่าท่านย่อลงมาเป็น3จาก8เหลือ3ที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาอันนี้คำเมื่อย่อ8เป็น3ท่านให้ชื่อว่าไตรสิกขาไตรคือ3สิกขาคืออะไรสิกขาก็ตรงกับคำว่าศึกษานั่นเองก็เป็นการศึกษาในด้านพฤติกรรมการศึกษาในด้านจิตใจและการศึกษาในทางปัญญาแต่คำว่าศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเล่าเรียนแต่ต้องมีการปฏิบัติตามสิ่งที่เล่าเรียนจึงจะตรงกับคำว่าศิกขาในความหมายดังเดิมศิกขาไม่ใช่ศึกษาในมาความหมายว่าเราเรียนศึกษาหมายถึงว่าเราเรียนและทดลองทดสอบปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนอันนี้เรียกว่าศึกษาหรือศึกษาในความหมายพุทธศาสนานั้นพุทธศาสนาเราไม่ต้องเชื่อหรอไม่ต้องเชื่ออะไรเลยเหรอเราจะไม่มีความเชื่อไม่มีบทบาทเสียเลยเหรอมีเหมือนกันแต่เราในเมื่อคำสอนพุทธเจ้าคือระบบการศึกษาเราถือว่าความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราต้องพัฒนาแล้วเราจะพัฒนาอะไรให้ถูกให้ได้ผลเราต้องทำความเข้าใจในสิ่งนั้นก่อนคือต้องมีปัญญากำกับศรัทธามีบทบาทอย่างไรหรือว่าทำไมเราจึงต้องมีศรัทธาศรัทธาคือตัวโฟกัสศรัทธา คือตัวเลือกเส้นทางยิ่งในเราก็คงเห็นได้ว่าในปัจจุบันทางเลือกเกือบทุกๆด้านในชีวิตมีทางเลือกเยอะมากใช่ไหมอย่างดูทีวีตอนอาตมาเด็กอยู่อังกฤษก็มี3ช่องมา ตอนนี้ก็เป็นไม่รู้กี่ร้อยช่องจะไปทานไอศกรีมจะไปทานอะไรก็มีไม่รู้กี่รสชาติให้เลือกก็มีความเข้าใจทั่วไปว่า เลือกได้มากก็คือเป็นอิสระว่ามันเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญว่ามีทางเลือกในการบริโภคแต่ว่าในเมื่อมีทางเลือกมากเรายังมีปัญหาอยู่ว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมที่จะพิจารณาที่จะเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้าในชีวิตประจำวันแต่ละครั้งที่ต้องบริโภคอะไรสักอย่างต้องคิดชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียอะไรว่าไม่มีเวลาใช่ไหมแล้วเราเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินก็เหมือนกับศรัทธาเราศรัทธายี่ห้อนั้นศรัทธายี่ห้อนี้คือใช้ความรู้สึกเป็นหลักทีนี้ในการดำเนินชีวิตบางสิ่งบางอย่างเราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าว่าได้หรือไม่ได้แต่ว่าเรารู้สึกใช่เราก็จะมุ่งมั่นอยู่ในทางนี้คือศรัทธามีหน้าที่ทำให้อะไรที่มันหลากหลายที่มันสลับซับซ้อนให้ง่ายขึ้นเพื่อเราจะได้ทำอย่างเต็มที่ไม่ทำอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างแบบผิวเผินๆแล้วจะทำอะไรลงไปให้มันเจาะลึกลงไปอันนี้ต้องมีหมายถึงว่ามีศรัทธาในสิ่งนั้นทีนี้ศรัทธามันเกิดปัญหาได้ปัญหาที่จะเกิดจากศรัทธาที่เห็นในปัจจุบันในชัดเจนว่าหนึ่งงมงายความงมงายสองคำป่าคลั่งนะดังในพุทธศาสนานี่ว่าเราต้องการพลังการต้องการการโฟกัสของศรัทธาที่จะทำให้มีพลังแต่ต้องควบคุมต้องระมัดระวังอย่าให้ศรัทธานำไปสู่ความงมงายหรือความบ่าคลั่งต้องมีปัญญาคอยกำกับทีนี้ในสมัยพุทธกาลมีอยู่ครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งเขาเฝ้าพุทธองค์และพุทธองค์ก็ชี้ที่อัครสาวกพระสารีบุตรปโมคคลาพอนี่คือพระสารีบุตรนี่ปโมคคลาสององค์นี้ไม่มีศรัทธาเลย พราหมณ์ก็งงทำไมลูกศิษย์เก่งที่สุดไม่มีศรัทธาบนหน้าจะตรงกันข้ามครับว่ายิ่งเก่งยิ่งศรัทธาใหญ่แต่ว่าศรัทธามันมีสำหรับคนที่ยังไม่รู้ยังไม่เห็นต้องเชื่อไว้ก่อนแต่ถ้ารู้แล้วเห็นแล้วนี่ไม่ต้องศรัทธาเหมือนกับบ้านบุญนะถ้าไม่เคยมีบ้านบุญเราก็ฟังจากคนอื่นแล้วอาจจะมีความสนใจหรือความเราวาดภาพว่าบ้านบุญเป็นยังไงแต่พอมาถึงแล้วบางก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราเห็นกับตาแล้วเราก็รู้เองนั้นศรัทธาก็นำไปสู่การปฏิบัติแต่ไม่ใช่ว่ายิ่งศรัทธายิ่งมากยิ่งดีศรัทธาก็เป็นแค่เครื่องมือหรือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องใช้ต้องพัฒนาเพื่อการศึกษาที่ในเมื่อพุทธองค์เปิดเผยแสดงธรรมหมายถึงว่าพุทธองค์เป็นคนค้นพบความจริงแล้วพยายามหาภาษาที่จะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่เนื้อภาษา นี่คือความอัจฉริยภาพพุทธองค์ค้นพบสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเนื้อภาษาที่สามารถใช้ภาษาเป็นสื่อให้คนอื่นได้เห็นตามพระองค์ทีนี้พุทธองค์สอนธรรมะจะสังเกตว่าพระองค์ไม่เริ่มต้นโดยสิ่งสูงเป็นปรัชญาเป็นอภิปรัชญาเป็นอุดมการพุทธองค์เริ่มตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปไม่ใช่เริ่มจากข้างบนคือปัญหาของศาสนาหลายศาสนาคือให้อุดมการไว้แต่ว่าไม่บอกวิธีอย่างชัดเจนว่าผู้ที่อยู่ข้างล่างจะขึ้นไปข้างบนอย่างไรคือมีข้อบกพร่องในด้านการปฏิบัติที่พุทธองค์ไม่ให้อุดมการไม่ได้กล่าวถึงพระนิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องเข้าถึงพระนิพพานแต่พุทธองค์ตรัสถึงสิ่งที่ทุกคนเห็นได้ก็คือความทุกข์แล้วชีวิตเราเป็นอย่างไรลองดูคือให้ศรัทธาเกิดจากการสังเกตเห็นความจริงของชีวิตเมื่อเราเห็นว่าชีวิตเนี่ยมันมีความปกพร่องมาเยอะมีความไม่ปลอดภัยมีความรู้สึกขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาจากการรับรู้จากการสังเกตเห็นความจริงในชีวิตของตนง่ายๆในการที่เราเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนอันนี้ก็คือเรามีปัญหาอยู่แล้วเราสิ่งที่ไม่ต้องการที่สุดในชีวิตมีอะไรบ้างในสิ่งที่ไม่มีใครต้องการคือแก่คือเจ็บคือตายแต่ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอแน่นอนได้สิ่งที่รักไม่มีใครต้องการพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบแต่ต้องมีทุกคนถ้าอยู่กับถ้าเป็นได้ไม่มีใครอยากจะอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบเลยไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนที่ไม่ชอบเลยแต่หนีไม่พ้นอันนี้คือชีวิตเรามันมีสิ่งท้าทายมากมายแล้วพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐได้คือไม่ใช่ว่าเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ประเสริฐแต่ถือว่ามีศักยภาพที่จะประเสริฐได้พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นโชคอย่างยิ่งเป็นลาภอย่างยิ่งเป็นบุญอย่างยิ่งเพราะเกิดเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีความสามารถพิเศษสามอย่างหนึ่งเรื่องการละบาปสองการบำเพ็ญกุศลสามการชำระจิตใจของตนให้เขาสะอาดคือถ้าเวียนว่ายได้เกิดในวัฏสงสารอยู่ในภพภูมิอื่นสามข้อนี้ทำไม่ค่อยได้ถึงจะเป็นเทวดาในเทวดาที่เจริญในธรรมในระหว่างการอยู่ในสวรรค์นี่น้อยมากคือผู้ที่มีจิตใจสูงก็ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้เทวดามีสัมมาทิฏฐิเทวดาจิตสูงมีแต่ว่าเป็นผลบุญส่วนมากต้องสร้างระหว่างการเกิดเป็นมนุษย์เพราะนั้นในถ้าใครสนใจอ่านพระสูตรอ่านพระไตรปิฎกอาจจะพบพระสูตรที่เทวดาทราบว่าเวลาอยู่บนสวรรค์จะหมดแล้วตายจาก เทวโลกตายจากสวรรค์จะต้องไปเกิดเป็นมนุษย์โอ้ตีอกตีใจกันมากนะก็มีปาร์ตี้กันมีอะไรกันดีใจได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมอันนี้คือนี่ก็คือข้อดีของการเกิดเป็นมนุษย์คือมีความทุกข์แต่มันไม่ทุกข์ซะจนไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าตกนรกโอ้ยทรมานเหลือเกินจะไปพัฒนาจิตใจไม่ไหวส่วนมากไปอยู่บนสวรรค์ก็เหมือนกันสบายเกินไปก็ไม่คิดจะไปพัฒนาทำไมมันก็สบายอยู่แล้วแต่มนุษย์มันก็มีแบบทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันอยู่ทุกคราวกันอยู่ก็ทำให้เราประมาทมากไม่ได้ก็มีอะไรที่กระตุ้นให้ผู้มีปัญญาได้ช่วยโอกาสฝึกตนหรือว่าถ้าเราฝึกตนแล้วเราจึงได้เป็นสัตว์ประเสริฐทีนี้ในการช่วยโอกาสนั้นท่านจึงให้เราเริ่มต้นด้วยการสำนึกในสิ่งท้าทายต่างๆและสิ่งที่ชวนให้เป็นทุกข์พระพุทธองค์ก็ตรัสให้เราได้ดูโดยเองว่าไม่ก็มีสมมุติฐานอย่างนี้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่สามารถทำให้เราเป็นทุกข์ได้ถ้าเราขาดสติถ้าเราขาดปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจะดีจะงดจะงามขนาดไหนจะสวยจะงามขนาดไหนจะเจริญงดงามขนาดไหนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองดังนั้นเมื่อเรายอมรับในข้อนี้เราจึงเห็นว่าโอ้เราปล่อยจิตให้ไหลตามสัญชาตญาณต่างๆไม่ได้ต้องฝึกต้องหัดต้องพัฒนาอย่างเช่นเราทุกคนคงจะเคยมีบางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่ไม่ดีคิดว่านะแล้วเคยสัญญาไว้กับตัวเองว่าจะต้องแก้ให้ได้เรื่องนี้ยอมรับว่าไม่ดีต้องเลิกแต่เลิกไม่ได้แล้วทำไมเป็นอย่างนี้ฮะลองวิเคราะห์ในข้อนี้ว่ายอมรับว่าไม่ดีไม่อยากทำแต่อดไม่ได้อันนี้อันตรายนะถ้าเราเคยมีในชีวิตลองทบทวนความรู้สึกเวลาเราติดอะไรสักอย่างรู้ว่าไม่ดีเลยแต่ถึงเวลานี้อดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นชีวิตเราจะปลอดภัยได้ยังไงใช่ไหมในขณะเดียวกันบางก็มีหลายสิ่งหลายอย่างดีไหมดีมากรู้ว่าดียอมรับว่าดีไม่เถียงแต่ทำไมไม่ทำสักทีนั้นอันนี้เอาข้อนี้ก่อนอันนี้เพื่อเห็นง่ายๆว่าในชีวิตเราบางสิ่งบางอย่างไม่ดีแต่มันมีอำนาจเนื้อจิตใจเราบางสิ่งบางอย่างดีแต่เราไม่มีกำลังใจไม่มีปัญญาที่จะชนะใจเราได้จนกระทั่งสามารถทำในสิ่งนั้นอย่างได้ผลเราจะเห็นว่าจิตใจของเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นอิสระจากอารมณ์จิตใจของเรายังเปราะบางมากครูบาอาจารย์ท่านจึงบอกว่าคนยังไม่ปฏิบัติยังไม่ภาวนาจะสุขยากจะทุกข์ง่าย ถ้าภาวนาถูกทางมันจะค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นคนทุกข์ยากสุขง่ายที่ว่าสุขยากโอกรที่จะได้ความสุขมันก็ต้องมันก็มีสเปคเยอะมีความต้องการเลยเยอะแล้วเมื่อส่วนมากส่วนใหญ่เมื่อเราได้ความสุขที่เราต้องการหรือที่เราคาดหวังได้แล้วมันจะรู้สึกผิดหวังนิดๆใช่ไหมว่านึกว่าจะดีกว่านี้บางทีก็ไม่กล้ายอมรับกับตัวเองแล้วไม่ยอมกล้ายอมรับกับคนอื่นนะแต่เขาไม่เอ๊ะมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้นึกว่าจะดีกว่านี้แล้วเราจะสังเกตว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากได้ความสุขที่เกิดขึ้นก็คือการผ่อนคลายความทุกข์ความเครียดในการแสวงหามากกว่าจะเป็นความสุขที่เกิดจากสิ่งนั้นอันนี้เราก็สังเกตทีถ้าจิตใจเรายังไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการฝึกอบรมเหมือนภาชนะที่รั่วทีนี้คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดที่จะซ่อมภาชนะก็มีแต่ความหวังว่าถ้าเราหาอะไรเทลงไปเทลงไปให้มากวันใดวันหนึ่งมันจะเต็มจนได้ทั้งที่ไม่เคยเต็มสักทีนั่นก็เป็นความหวังเรียกว่าเป็นความงมงายก็ได้แต่พุทธองค์ก็ตรัสให้เราสนใจซ่อมภาชนะจะดีกว่าทีนี้จิตใจของเราขาดความสงบจิตใจเรานี้มันไม่มีกำลังแล้วคนเรานี่มันก็มีอะไรที่มันขัดแย้งอยู่ในตัวเยอะใช่ไหมอย่างเวลาคนทำบุญเรียกว่าปรารถนาทุกคนขอให้มีอายุยืนอาตมาเคยไปฉันในบ้านโยมที่อุบลหลายปีแล้วมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งอายุ90กว่าเนี่ยลุกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วอาตมาเห็นว่าน่าสงสารแล้วมีพระผู้ใหญ่งานไปด้วยวันนั้นท่านเห็นยายอายุเท่าไหร่แล้ว97เจ้าค่าอะไรอย่างเงี้ยขอให้ได้120เด้อเขาก็ยกมือว่าสาธุอาตมาว่า97เนี่ยทุกทรมานแล้วเกิดเนี่ยลุกขึ้นก็ไม่ได้เดินไปไหนก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วก็ยังอยากจะอยู่ต่ออีก20กว่าปีเพื่ออะไรคือคนต้องการอายุยืนแปลว่าเวลาเป็นสิ่งที่ต้องการใช่ไหมอายุยืนแปลว่ามีเวลาเพิ่มมากขึ้นแต่ทำไมเวลาคนมีเวลาว่างชอบทำอะไรชอบฆ่าเวลาใช่ไหมใช่ไหมมันขัดแย้งอยู่ในตัวนะวันเมื่อวานนี้มีนักศึกษานักเรียนถามว่าท่านอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงเรียวกับโปเกมอนโกอาตมาก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรเขาก็เล่าให้ฟังอาตมาก็ว่ามันก็ดีสำหรับคนต้องการฆ่าเวลาก็เป็นวิธีฆ่าเวลาล่าสุดแล้วต่อไปก็คงจะพัฒนาวิธีฆ่าเวลาไปเรื่อยๆสำหรับคนส่วนมากที่เพื่อมีเวลาก็ไม่รู้จะใช้เวลายังไงอยากจะฆ่ามันเสียที่จริงถ้าต้องการอายุยืนเนี่ยมีวิธีง่ายมากเลยครับคือนอนน้อยลงใช่ไหมคือถ้าสมมุติว่านอนสมมุติไม่ทราบทุกวันนี้คนนอนเท่าไหร่สมมุติว่านอน8ชั่วโมงนะ ถ้านอน7ชั่วโมงก็ได้วันละ1ชั่วโมงถ้า365วันก็365ชั่วโมงถ้าหากว่านอน7ชั่วโมงแบบว่ามีสติรู้ตัว17ชั่วโมง17เข้า365เท่าไหร่ฮะประมาณ20ก็ได้3อาทิตย์ต่อปีฟรีเลยแค่นอนน้อยลง1ชั่วโมง10ปีก็เป็น2ปีเท่าไหร่นะใช่ไหมได้เวลาเยอะเรียกว่าอายุยืนอายุยืนขึ้นเพราะนอนน้อยลงแต่ต้องการคืออายุยืนที่ต้องการคืออายุที่รู้ตัวใช่ไหมแต่ทำไมเวลาจะรู้ตัวก็พยายามจะไม่รู้ตัวอันนี้คืออันนี้เรียกว่าพุทธชนพุทธชนเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรคือมีความคิดสับสนมั่งมีความคิดขัดแย้งอยู่ในตัวมั่งเพราะไม่ค่อยจะดูความคิดของตัวเองตามความคิดไปเรื่อยๆนั้นทางพุทธศาสนาให้พรว่าขอให้อายุยืนหมายถึงว่าให้มีเวลามีค่ามากขึ้นแต่นั้นไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าจะนับด้วยวันปีเกิดนะมันอยู่ที่ว่าเวลาที่เรารู้ตัวอยู่มันเป็นเวลามีค่าทีนี้จิตใจของเราขาดความสงบก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านแล้วมันก็มีผลเสียหลายอย่างขาดความสงบแล้วก็เครียดเครียดแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วที่สำคัญก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายด้วยทุกวันนี้ในโลกที่เจริญด้วยวัตถุโรคประจำตัวของคนเปลี่ยนจากโรคทางร่างกายโดยตรงแต่เป็นโรคจิตโรคประสาทมากกว่าใช่ไหมนั้นโรคที่เป็นกันมากทุกวันนี้ก็คือโรคซึมเศร้ากับโรควิตกกังวลพวก anxiety disorder อันนี้ความซึมเศร้าหรือว่าความวิตกต่างๆนั้นก็เกิดจากความอ่อนแอของจิตใจนั่นเองทีนี้ถ้าเราดูสถิติต้องคนที่ต้องกินยาทุกวันเพราะโรคซึมเศร้าโรควิตกโหมันน่าสงสารแล้วทุกวันนี้ในอเมริกาเป็นคงจะเป็นอันดับหนึ่งก็จะมีพวกยาแก้ปวดที่ไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นของเสพติดที่คนกินกันมากจนติดในยาเสพติดต่างๆทางยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและยาเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมายมันหาได้ยากคนที่ไม่เอายาอะไรสักอย่างเป็นที่พึ่งนี่มันเป็นสิ่งที่น่าคิดว่ามนุษย์อยู่ดีๆไม่กินยาอะไรสักอย่างไม่ฆ่าเวลาอะไรสักอย่างไม่รู้จะอยู่ได้ยังไง อันนี้ก็คือเกิดจากความอ่อนแอของจิตใจแล้วสิ่งที่น่าสลดใจก็คือมันไม่จำเป็นคือการฝึกจิตให้มั่นคงให้หนักแน่นให้สงบให้มีความสุขให้เป็นฐานของปัญญาได้ไม่เหลือวิสัยของใครว่าทำได้ทุกคนไม่ว่าผู้ชายไม่ว่าผู้หญิงแล้วมันก็เหมือนกับการฝึกทางโลกใครจะ เล่นเปียโนใครๆจะเล่นกีฬาระดับชาติระดับโลกต้องลงทุนเวลาก็มีหลักหลังๆก็มีหลักเบิร์นชั่วโมงใช่ไหมว่าใครอยากจะแบบเก่งมากๆจะต้องลงทุนเวลาถึงหมื่นชั่วโมงการภาวนาก็เช่นเดียวกันถ้าลงทุนถึงหมื่นชั่วโมงเนี่ยรับรองนี้ต้องได้ไม่มากก็น้อยแต่คนโอ้ยก็เคยภาวนายังไม่ค่อยได้ผลก็เป็นยังไงฮะทุกวันละกี่ชั่วโมงก็เป็นบางวันแล้วก็สักนานเท่าไหร่สัก10 นาที15 นาทีถ้าอาทิตย์หนึ่ง2 ชั่วโมงเนี่ยนานเท่าไหร่จึงจะได้หมื่นชั่วโมงฮะคงเก่งคณิตศาสตร์อาทิตย์หนึ่ง2 ชั่วโมงก็50ก็ได้100ต่อปี100เข้าหมื่นหนึ่งเท่าไหร่ฮะ ใช่ฮะเรียกว่าชาติหน้าแล้วกันเรื่องวันนั้นต้องทำบ่อยๆก็ต้องทำคือเห็นคุณค่าแล้วก็ต้องมีการเสียสละมั่งแต่การกระทำเนี่ยถ้าทำบ่อยๆก็มันจะสังเกตได้ว่าได้ผลตั้งแต่ต้นเลยคือหรือการภาวนาในรูปแบบอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เริ่มต้นคือให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็คือไม่ใช่เรื่องเข้าใจยากปกติจิตจะไปโน้มไปนี่อยู่เรื่อยเพราะจิตไม่มีวินัยเพราะจิตไม่อยู่ในอาวาสวันก็ออนแอร์ไม่มีกำลังต้านทานกิเลสไม่ค่อยรู้ตัวจิตก็ไม่สงบจิตก็รู้สึกขาดอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลานั้นเราจึงมีเทคนิคต่างๆเพื่อให้จิตใจสันโดษให้จิตใจมีความสุขกับสิ่งเดียวได้ในเมื่อเราพยายามให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นลมหายใจจิตก็จะดิ้นรนจิตจะต่อต้านเต็มที่เหมือนสัพพยศอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าจิตเหมือนช้างที่เราต้องผูกไว้กับเสาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเสาฝังลึกเชือกมีพลังเป็นเชือกที่ดีสุดท้ายสัตว์ตัวพยศนั้นก็ต้องยอมเพราะยังไงๆก็ไม่ไปไหนแต่ในเบื้องต้นก็คือการฝืนความเคยชินซึ่งก็ต้องมีความเครียดความเบื่อหน่ายมันต้องมีความท้อแท้แต่ความเบื่อหน่ายความท้อแท้อะไรต่างๆนั้นก็ถือว่าเป็นบทเรียนคือเมื่อเราพยายามให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราก็เปิดเผยนิสัยอะไรต่างๆที่ไม่ดีโดยปกติเราไม่เห็นคือถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่ต้องให้ทำงานก่อนอย่างคนจบจากมหาวิทยาลัยมันไม่ใช่ว่าจะทำงานได้ดีก็ต้องลองทำก่อนแล้วจะดูว่าได้หรือไม่ได้เอการที่จะรู้ตัวเองจะรู้ถึงกิเลสต่างๆจะรู้ถึงจุดอ่อนในจิตใจของตัวเองจนกระทั่งสามารถเห็นทางที่จะชนะมันไ เอ๊ะก็ต้องฝืนมันก่อนเหมือนว่าเราไล่ตามกระแสเราจะศึกษาตัวกระแสนั้นในขณะที่ลอยตามมันยากเราอยากจะดูความกระแสความแรงของกระแสเราจะดูเหมือนเราทวนกระแสดังนั้นในการภาวนาเราถือว่าเป็นโอกาสที่จะศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตตัวเองในเมื่อเราให้จิตอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบนั้นไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ว่าเราทำไม่เป็นทำไม่ได้นี่คือส่วนหนึ่งของการศึกษาเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเพราะเราจะได้ปัญญาจะได้ความรู้ในวิธีบริหารอารมณ์ของตัวเองได้